бюджетке артық немесе қате төленген салықтарды есепке жатқызу мен қайтаруды жүргізуге өтінішті салық төлеушінің кабинеті, электрондық үкімет порталы, сондай-ақ есалық мобильді қосымшасы арқылы жіберуге болады. Есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу мерзімі 2021 жылғы қаңтардан бастап 5 жұмыс күнін құрайды. Өтініш берген кезде мыналарға назар аудару қажет. Барлық деректемелерді дұрыс және міндетті түрде толтыру. Салықтарды артық немесе қате төлеудің болуы. Талап қою мерзімі 3 жыл және 5 жыл.